makšķerēšanas karte ir nepieciešama Latvijas publiskajās ūdenskrātuvēs. Visās, ja vēlaties doties makšķerēt, vēžot vai nodarboties ar zem ūdens medībām. Tātad makšķerēšanas karte divi veidi. Viena ir, kas derīga ir 3 mēnešus, otra ir, kas derīga uz gadu. Tas ir kalendārā gada ietvaros. Ir tātad viena makšķernieka grupa, kas dodas makšķerēt gan ziemā, gan vasarā. Tie pamatā šo te karti jau nopērk jau gada sākumā. Un tad jau tojoties vasarai, atkal ir liela daļa makšķernieku, kas tieši izvēlās tieši tā makšķerēt no laivām, kas ir ar 1. māju tiek atļauts un atklājās arī spinningošanas sezonu ezeros. Tad ir ļoti liela aktivitāte aprīļa beigās, maija sākumā, kad dienas arī paliek siltāks un patīkamāk doties, teiksim, arī tā pie dabas.